İkinci bob.
Demak, biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerak. Farishtalar orqali aytilgan kalom u vaqtda yoq har turli jinoyat va itoatsizlik qilganni qat'iy suratda jazolar edi. Shunday ekan, dastavval Rabbimiz Iso bildirgan, so'ngra shohidlari tomonidan tasdiqlangan najot xabariga biz e'tiborsizlik qilsak, jazodan qanday qochib qutulamiz? Xudo o'z shohidlariga ajoyibotlar, mo'jizalar va har turli qudratli ishlar ko'rsatdi. O'z xohish irodasiga ko'ra muqaddas ruhning in'omlarini ularga ulashib, ularning shahodatlariga o'zining tasdig'ini qo'shib berdi. Biz gapirayotgan kelajak dunyoga kelsak, Xudo uni farishtalarga tobi qilmadi. Bir oyatda shunday ta'kidlangan: Inson qadri nedirki, sen uni yodlagaysan. Odam o'g'li nedirki, sen uni ardoqlaysan. Sen uni malaklardan andak past qilding. Izzat u jamol tojini unga kiydirding. O'z yaratganlaring ustidan unga saltanat berding. Bor mavjudotni uning oyoqlari ostiga qo'yding. Xudo borliqni odamning oyoqlari ostiga qo'ygan bo'lsa, demak, unga tobi bo'lmagan biror narsa qoldirmadi. Vaholanki, biz insonga hanuz hamma narsalar tobi ekanligini ko'rmayapmiz. Biroq Isoni esa farishtalardan biroz past qilinib, o'lim azobi uqubati chekkandan so'ng izzat u jamol toji kiydirilgan holda ko'ryapmiz. Uning hamma inson uchun o'limga duchor bo'lishi Xudoning inoyatli xohishi edi. Hamma narsa Xudo uchun va Xudo orqali bor bo'lgan. Xudo ko'p o'g'illarni ulug'likka erishtirmoqchi bo'lib, ularning najot asoschisi Isoni ham azob uqubatlar orqali kamolga erishtirishni munosib ko'rdi. Chunki ham muqaddaslik baxsh etuvchi Iso, ham muqaddaslik qabul qiluvchi iymonlilar hammasi bir otadandir. Bu sababdan Iso ularni birodarlarim deb chaqirishdan or qilmaydi. Zaburda aytganidek, sening ismingni birodarlarimga e'lon etgayman. Jamoat ichra senga hamdu sanolar aytaman. Payg'ambar oyatida Iso haqida yana shunday deyilgan: Men Xudoga tavakkal qilurman. Va davomida: Mana, men va Xudo menga bergan bolalar. Bolalar et va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib, xuddi shunday vujudga ega bo'ldi. Toki o'lim bilan dahshat sochuvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzod bolalarini ozod qilsin. Har holda Iso farishtalarga emas, balki Ibrohim nasliga yordam beradi. Shuning uchun u har jihatdan birodarlarga o'xshab qolishi kerak edi. Xalqning gunohlari uchun Xudo huzurida tavajjuh qila oladigan marhamatli va sodiq oliy ruhoniy bo'lmog'i lozim edi. O'zi sinovdan o'tib, azob chekkani uchun sinovdan o'tayotganlarga madad bera oladi.